Občané Evropské unie dnes poslední den hlasují o svých zástupcích v parlamentu. Po evropských volbách začnou vyjednávání a debaty o jednotlivých frakcích a vrcholných funkcích nejen v předsednictvu Evropského parlamentu, ale také Evropské komisi. V dnešním pořadu se podíváme do zákulisí těchto institucí a spolu s Viktorem Daňkem nabídneme setkání s některými českými zástupci v unijních orgánech. Posvítíme se i na proces přijímání unijní legislativy, mýty, které kolem něj kolují, i na problém takzvaného goldplatingu. Od mikrofonu vás zdraví Štěpán Sedláček.
Evropa Plus.
V Evropském parlamentu zastupuje Českou republiku 21 poslanců, ale řada dalších Čechů tam také pracuje na jiných pozicích. Někteří jako poradci politických skupin, jiní v jeho zázemí. Milan Žondra pomáhá s organizací nejnáročnější součásti parlamentního života, plenárních zasedání. Náš bruselský zpravodaj Viktor Daněk zjišťoval, co to obnáší.
Vy teď máte v rukou takový jízdní řád, podle kterého se všech 751 poslanců bude řídit.
Ano, takový jízdní řád a my jsme to museli opět dát do formy plus i přepočítat řečnický čas.
Milan Žondra v Evropském parlamentu pomáhá s organizací plenárních zasedání. Při nich se veškerá agenda musí stihnout projednat za necelé 4 dny a tak se nesmí nic pozdit.
Teď mě ještě čeká služba v plenárním sále, kde budu asistovat předsedajícímu, aby vše proběhlo hladce, budu pomáhat řešit nějaké procesní námitky aby vlak nevykolejil.
Po eskalátoru jsme vyjeli na galerii. No a teď jsme přímo tady, na plénu.
Vidíme tu po levé straně předsednický pult, kolem něho jeho asistenti, takže někdo z týmu mého oddělení.
Vy máte takové strategické místo, protože od vás se potom paprskovitě do stran rozbíhají všechna ta místa, kde europoslanci sedí.
Úplně v tom předním polokruhu tam sedí většinou šéfové politických frakcí.
Evropský parlament nemůže navrhovat změny unijních pravidel, to je pravomoc Evropské komise. Za to se v drtivé většině případů schválení nové legislativy bez souhlasu europoslanců a členských zemí neobejde. Poslanci také mohou přímo ovlivnit její podobu.
Je to pak o té finální dohodě, ale samozřejmě hlavní slovo má Rada EU. Na Rady jezdí ministři a premiéři a potom parlament, kde toto máme říct i co my, protože tady máme i své zástupce české poslance.
Jedna věc je hlasování, to je tady vždycky plno, ale druhá věc jsou debaty. Je to pravidlem, že tady bývá tak poloprázdno?
Je to pravidlem a jsou tu většinou poslanci, kteří té určité debatě rozumí tomu tématu, mají k tomu co říct.
Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker se před 2 lety naštval, když na debatu s ním a maltským premiérem přišla jen hrstka europoslanců. Parlament tehdy označil za směšný a pohrozil, že se už znovu neukáže. Neúčast na některých debatách podle Žondry souvisí s tím, že europoslanci potřebují stihnout řadu jiných schůzek.
Těžko mluvit za každého, ale obecně opravdu těch meetingů tady probíhá hodně. Často dostáváme seznam všech meetingů, které se za ty 4 dny mají konat. A je to opravdu tlustý fascikl.
Přesunuli jsme se do nejnovější budovy, která je tady v komplexu Evropského parlamentu ve Štrasburku a jsme u poměrně výrazné české stopy. Ta budova má zkratku HAV, jmenuje se totiž podle Václava Havla a teď jsme v jedné ze zasedacích místností s další českou stopou.
Je to tapiserie od pana Sise. De facto menší kopie tapiserie, která visí na letišti Václava Havla v Praze.
A která vznikla právě u příležitosti úmrtí bývalého prezidenta.
Když Milan Žondra právě nepomáhá s řízením schůze, bývá ve své kanceláři. Europoslanci se tam na něj a jeho kolegy mohou obracet s dotazy ohledně schůze. Občas se prý ale objeví i netradiční požadavky.
To si podle mě spletli číslo a ptali se mě, kdy už k ním do kanceláře přijde uklízečka.
Neporadil jste asi?
Ne.
Milan Žondra se coby právník do evropských institucí dostal vlastně trochu náhodou, kvůli manželce. Ve své práci pro Evropskou unii ale vidí smysl.
Je to neskutečné, jak 28 zemí, stále 28 zemí je schopno spolu vyjít, komunikovat. Prostě to, že ti poslanci vydiskutují si to tady, tak nemusí řinčet zbraněmi.
Pojďme se teď ale podívat na to, jak unijní legislativa, kterou Europarlament projednává a upravuje, vzniká. Jak známo, Evropský parlament nemá právo legislativní iniciativy a nemůže tak přicházet s návrhy směrnic ani nařízení. To je úloha Evropské komise, kterou ale k vypracování návrhu může Europarlament vyzvat. Komise je rozdělená do generálních ředitelství a v jejím kolegiu je jeden eurokomisař za každý členský stát. Při sepisování legislativních návrhů komunikuje s různými experty i zájmovými skupinami, nevládními organizacemi a vypracovává studii zhodnocující dopady a návrhy také veřejně konzultuje na webových stránkách, kde se může kdokoliv zapojit. I v sídle orgánu, který nové unijní předpisy navrhuje, ale také vymáhá jejich dodržování, pracuje řada Čechů. Jednou z nejvýše postavených je Jolana Mungengová, která patří do týmu nejbližších spolupracovníků eurokomisařky pro obchod Cecílie Malmströmové.
Sice mám řidičský průkaz, ale vůz nevlastním, takže po Bruselu jednoznačně metrem.
My jsme teď vystoupili na stanici Schumann a teď jsme před velkou prosklenou budovou, která má tvar takového oblého kříže. To je hlavní sídlo Evropské komise.
Budova Berlemont, kde se teď nacházíme, je velmi prakticky zařízená. Nejsou tu mramorové chodby, jenom obyčejný šedomodrý koberec.
Popisuje Jolana Mungengová. Berlemont, kde sídlí všech 28 eurokomisařů, včetně jejich šéfa Jeana Claude Junckera, zvenku vypadá honosně. Uvnitř je ale dosti strohý. Ve skleněné vitríně, kousek od vrátnice, ale mají něco, čím se žádný jiný kancelářský komplex na světě chlubit nemůže.
Je to Nobelova cena za mír, kterou dostala Evropská unie. Pokaždé, když sem přijdou návštěvy, tak se ptají, a kde jí máte, a kde jí máte, tak máme jí tady.
Češi pracují nejen v týmu české eurokomisařky, ale také na úřednických místech a jsou tací, kterým se podařilo prosadit i u zahraničních politiků. Švédská eurokomisařka pro obchod Cecilia Malmströmová si mezi své nejbližší spolupracovníky vybrala právě expertku na regionální politiku Jolanu Mungengovou.
Role člena kabinetu je v podstatě role poradenská. V první řadě jí pomáhám připravit se na každé jednotlivé jednání, které má. No a po té schůzce mám potom na starost dohled nad výstupy.
Malmströmová je odpovědná mimo jiné za vyjednávání obchodních dohod. Tato oblast patří mezi ty, kde se členské státy vzdaly svých pravomocí, aby komise mohla mluvit za všechny jedním hlasem. Podle Mungengové to je výhodnější.
Tím, že dneska žijeme ve velmi globalizovaném světě, kde jsou noví, velcí, mocní partneři, tak je čím dál tím obtížnější pro malé nebo středně velké země, aby v této konkurenci obstáli sami za sebe. A to, že jsme v Unii jednotní, nám dává na té mezinárodní scéně váhu, kterou bychom jinak neměli.
České firmy tak mají otevřené dveře nejen na evropský trh, ale třeba také do Japonska, Jižní Koreje nebo Kanady. Horní patra tady v Berlemontu jsou takovým centrálním mozkem Unie. Kancelář tady mají všichni eurokomisaři, jejich moc je ale omezená.
Evropská komise navrhuje, ale nerozhoduje. Rozhodují spoluzákonodárci. Takže když oni něco rozhodnou, tak my to potom podle toho jejich rozhodnutí vykonáme.
Český hlas je podle Mungengové slyšet ve všech unijních institucích a těší, že může být jedním z nich. Jak ale s úsměvem přiznává, zahraniční kolegové s její národnost často pletou.
Jak je vidět, tak já pocházím ze smíšeného manželství. Maminka je Češka, modrooká, blonďatá, tatínek byl z Afriky, bývalého Zaire, dnes Konžská demokratická republika. A já jsem vždycky cítila, že svým způsobem já tu různorodost mám v genech a že je to taky něco pozitivního, čím můžu přispět právě ve vyhledávání společných platform, kompromisů.
Proč vás baví pracovat v Evropské komisi?
Pro mě je to svým způsobem splněný sen. Mám příležitost být jedním z těch mnoha mostů mezi národy, mezi kulturami. To je, myslím, skvělý.
Dodává Jolana Mungengová.
Většina legislativních návrhů, které předloží komise, následně putuje do Europarlamentu a Rady Evropské unie, kde se scházejí ministři jednotlivých zemí. Tyto dvě instituce, tedy parlament a rada, poté přicházejí s možnými změnami návrhů a jejich představitelé spolu se zástupci komise také hledají kompromis v rámci takzvaných trialogů. Ty se odehrávají za zavřenými dveřmi, stejně jako vyjednávání mezi unijními zeměmi v Radě Evropské unie. A rozhovory v tomto z hlediska zájmu jednotlivých zemí klíčovém orgánu bývají nejzajímavější, když se vypnou mikrofony. Aspoň to říká Jaroslav Zajíček, jeden z velvyslanců, který při nich Česko zastupuje. Viktor Daněk se s ním dostal do míst, kde rozhodují ministři a kam se novináři obvykle nedostanou.
Dobro. tak tam asi taky bude vystupovat.
Taktika před zápasem se v unijní diplomacii neprobírá v šatně, ale v národní místnosti. V jednom z mnoha docela obyčejných kancelářských kamrlíků, které mají státy k dispozici.
Tady dochází k tomu závěrečnému doladění, takže standardní půlhodinka, kterou máme vždycky před každou radou.
Vysvětluje Jaroslav Zajíček, jeden z českých velvyslanců při unijních institucích. Jsme v Lucemburku, kde se ministerské schůzky spolu s Bruselem odehrávají.
Momentálně míříme přímo do té jednací místnosti. Po cestě jsou jednotlivé takzvané náslechové místnosti, kde, jak vidíte, sedí experti a mají obrázek z toho, co se děje v té hlavní jednací místnosti. Takže tady to bzučí nejvíc.
Ministři ze všech unijních států se scházejí v dřevem vykládaném sále. U kulatého stolu, velkého, že do tváří na druhé straně téměř není vidět.
My teď sedíme třeba tamhle, klasicky mezi Francií a Švédskem.
Cítíte nějakou nervozitu, když o něco opravdu jde?
Ta samotná jednání bývají rutinní. Zajímavé to začíná být v momentě, kdy se mikrofony třeba vypínají a začínají jednání o přestávkách v těch koridorech, tam, kde to vůbec není připraveno.
Stává se někdy vám, že neudržíte nervy na úzdě a trochu jim povolíte?
Nemělo by se mi to stávat, ale musím se přiznat, že už taky párkrát jsem se přistihl, že jsem měl hlas zvýšený, byly tam i emoční projevy, to musím říct, že se mi stalo.
Schůzka začala, český ministr zemědělství dnes chybí, za pár okamžiků ho zastoupí jeho náměstek, jako obvykle se nejprve schvalují už předběžně dohodnuté body.
Mě na tom baví nejvíc asi ten český národní dres.
Svěřuje se Zajíček.
Nechci, aby to vyznělo jako kliše, mě baví ten adrenalin, když v pozdních večerních hodinách prezentujete nějakou svoji pozici a snažíte se přesvědčit ostatní.
Česká republika to je spíš menší nebo střední země, je to jedna země z 28. Co reálně může Česká republika do toho vnést?
Já moc nejsem fanda odvozování vlivu té které země od její velikosti. Když promluví Lucemburčan, všichni dávají pozor a Lucembursko není největší zemí v EU například. Já si doufám tvrdit, že máme na to, máme tady velmi profesionální tým lidí na to, abychom nad naší váhovou kategorii bojovali.
Kromě zemědělství má Jaroslav Zajíček v gesci také témata jako doprava nebo energetika. To jsou oblasti, kde se rozhodují kvalifikovanou většinou, na rozdíl od těch citlivějších, jako obrana, zahraniční věci nebo daně.
Tomu odpovídá i příprava na ta jednání a ta samotná vyjednávání. Pokud já bych opakovaně říkal jenom ne, tak se mnou počase prostě přestanou ty vyjednavači bavit, protože vědí, že ze mě nic konstruktivního nevypadne.
Jak často se to České republice stává, že to ne nakonec skutečně musíme říct a nakonec se něco rozhodne o nás bez nás?
Já musím říct za sebe, že to je spíše vzácnost. Moje zkušenost z Bruselu, když sedíme okolo toho stolu, je taková, že v zásadě se učiní maximum proto, aby se pod ten návrh podepsalo co největší počet zemí. Protože nechcete, aby od toho stolu negociačního odcházeli opakovaně lidé frustrovaní, zklamaní, protože přijde další legislativní návrh a ta atmosféra musí zůstat konstruktivní a já z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že tomu tak skutečně je.
Dodává Jaroslav Zajíček z Lucemburku a Bruselu, Viktor Daněk, Český rozhlas.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
Baterie v restauracích musely mít povinné bezdotykové kohoutky. To je jen jeden příklad normy, která se v Česku často vytýká Bruselu. Jde ovšem o příklad takzvaného gold platingu, tedy o situaci, kdy zákonodárci v národním státě, v tomto případě Česku, přijali daleko přísnější normu. Evropská legislativa přitom pouze vyžadovala, aby v restauračních kuchyních byla tekoucí, teplá a studená voda a prostředek na mytí rukou. Také o problému implementace unijních norem jsem mluvil s profesorem Richardem Králem z katedry evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a členem Legislativní rady vlády.
Poměr unijní legislativy tedy ke schvalovaným zákonům v členských zemích, v národních parlamentech, kolem toho často kolují určité mýty, co se týče množství těch zákonů, které tedy přichází, jak se říká, někdy z Bruselu do členských zemí, někdy se uvádí až 80%. Mohl byste na příkladu České republiky uvést, jaké tedy to množství směrnic, nařízení, které přicházejí do Česka z unijní institucí je?
Jsou tady některé studie, které se tím zabývaly a ty dochází k číslu kolem 35-40%, že našich zákonů tedy má svůj původ v unijní legislativě, tedy jsou těmi zákony transpozičními nebo implementačními. Ale k tomu ještě třeba říct, že z těchto 35-40% našich zákonů, oni nejsou jenom transpoziční. To znamená, oni jsou třeba částečně transpoziční a tudíž to procento ovlivnění obsahu naší legislativy je někde v polovině těch 35-40%, to znamená někde kolem těch 17-20%. To znamená, tak maximálně 20% obsahu naší legislativy má svůj původ v unijní legislativě.
Nemluví o tom, že tedy, když ta legislativa vzniká od návrhu Evropské komise až po to samotné schválení radou a parlamentem, tak i tam tedy samozřejmě se čeští zástupci podílejí na tvorbě té legislativy.
To opravdu ten rozhodovací proces v Bruselu, to není jako když se přijímala Mnichovská dohoda, to znamená o nás bez nás. My opravdu se na tom procesu unijním legislativním podílíme a to jak prostřednictvím našich zástupců v Evropském parlamentu, tak samozřejmě prostřednictvím našich zástupců v Radě Evropské unie a v dalších orgánech Evropské unie.
Kromě nařízení, které se tedy nemusí úplně složitě implementovat, jsou to směrnice, které se tedy musí transponovat, musí se implementovat v těch členských zemích a tam také dochází k tomu problému, kterému se i vy v některých publikacích věnujete, že každý ten členský stát si to tak trochu transponuje po svém, nebo může tam něco přidat, něco ubrat. Mohl byste to popsat, v čem je jádro pudla?
Jedná se teda o ty případy takzvané neminimalistické transpozice, neboli gold platingu, kdy ty členské státy při transpozici unijních směrnic jdou nad rámec jejich minimálních požadavků. Někdy, když jde nad rámec požadavků, řekněme v oblasti ochrany životního prostředí, tak se nepoužívá slovo gold plating, ale používá se slovo green plating. Ale je třeba říct, že ne všechny případy, kdy ty členské státy jdou nad rámec těch požadavků směrnice, jsou tedy takzvaně bruselštější než Brusel, nejsou problematické. Problematické jsou jenom ty případy, kdy to, že ty členské státy jdou nad rámec těch minimálních požadavků, přináší nějakou zvýšenou regulatorní zátěž nebo zvýšenou finanční zátěž. Můžou být i případy prospěšného gold platingu, kdy naopak může tady být nějaká deregulační směrnice a když jdeme nad rámec požadavků té deregulační směrnice, tak samozřejmě tu zátěž v tom gold platingu ještě více snižujeme. Takže ne všechny případy gold platingu jsou problematické.
Mohl byste uvést nějaké obecné příklady?
Tak pokud bych si měl mluvit o tom gold platingu problematickém nebo tím nežádoucím, myslím si, že takový opravdu nejotřesnější případ gold platingu je případ gold platingu směrnice o obnovitelných zdrojích, kde směrnice stanoví, že Česká republika by měla do roku 2020 zajistit to, aby 13% produkce elektřiny u nás bylo vyráběno z obnovitelných zdrojů. My jsme tento požadavek směrnicový splnili asi s 5letým předstihem. V důsledku toho, že ten implementační předpis této směrnici nastavil ty velmi známé vysoké výkupní ceny, takže nás to nakonec teď každoročně stojí údajně 30-40 miliard navíc. Jiný příklad je taky souvisí s touto směrnicí, je případ těch biopaliv, kdy směrnice vyžadovala, aby do nafty bylo přimícháváno 5,75% bionafty. Náš předpis stanoví, že to může být až 6%, takže jsme šli nad rámec toho minimálního požadavku. Tam příliš velký problém nevidím v té naší transpozici, tam spíš je vidět ten problém, že tady je ta unijní úprava, unijní směrnice, která to požaduje, i když se ví, že ta biopaliva příliš k tomu životnímu prostředí neprospívají, nebo tu emise kysličníku uhličitého nesnižují. Takže tady bych tu špatnost už viděl přímo v té unijní úpravě, ani ne tak v té naší implementaci, na rozdíl třeba od těch solárních elektráren, kde opravdu ty vysoké náklady jde na náš vrub.
Vy patříte k lidem, kteří sledují tu evropskou legislativu asi velice pečlivě. Vidíte i někde jinde teď zaděláno na problém právě v otázce gold platingu do budoucna?
Tak já způsobím jako člen legislativní rady vlády a tam čas tam jsou předkládány návrhy zákonů, návrhy transpozičních zákonů, které v některém ohledu jdou nad rámec těch minimálních požadavků. Něco se tam zachytí, něco se tam nezachytí. Tak jeden z těch posledních případů byla transpozice jedné daňové směrnice o daňové spolupráci, která vlastně prolamuje bankovní tajemství, prolamuje advokátní tajemství, ale ona je prolamuje pouze pro účely té mezinárodní daňové spolupráce. Ten předkladatel ministerstva financí přišel s tím, že by chtělo prolomit to bankovní tajemství a advokátní tajemství i pro účely té běžné daňové správy. No, takže tady vlastně se jedná o případ gold platingu, že jsme šli, tady byl ten záměr jít nad rámec těch požadavků směrnice a to využít ten mechanismus prolomení toho tajemství i pro ty účely běžné daňové správy. Nakonec se, já vím, to dopadlo tak, že bankovní tajemství bylo prolomeno o něco více, ale to advokátní zůstalo.
Ta Evropská unie, vším, co se k ní pojí, je jako historicky velký experiment, projekt, který nemá obdoby a neustále se vyvíjí všechny ty instituce i pravidla. Mě by zajímalo, jak profesoři evropského práva to hodnotí v současnosti, kde třeba vidíte nějaké limity nebo prostor pro zlepšení i třeba v funkčnosti, jak se přijímají ta pravidla a normy.
Zaprvé v současnosti Evropská komise má téměř monopol unijní legislativní iniciativy. A ona prostě někdy sedí jako ta žába na tom legislativním prameni a brzdí prostě prosazení nějakých nových, přestože si to třeba členské státy přejí. Tak já bych byl proto trochu prolomit ten monopol unijní legislativní iniciativy Evropské komise, například ve prospěch ať už té Evropské rady, případně i Evropského parlamentu. A druhá věc je, pořád se mluví o tom, že by i ty unijní občané měli být více zapojeni do toho unijního legislativního procesu. Ta Lisabonská smlouva přišla s institutem unijní občanské iniciativy, Evropské občanské iniciativy, ale je to něco, co v praxi pořád nefunguje. Komise nemá povinnost na základě té iniciativy předložit návrh unijní úpravy. Takže z těch čtyřech úspěšných iniciativ ona jenom ve dvou případech přišla s nějakým návrhem nové unijní úpravy, ovšem vyhovující té unijní občanské iniciativě pouze částečně. Takže za 6 let fungování toho mechanismu ten legislativní dopad Evropské občanské iniciativy je naprosto marginální.
Říká profesor Richard Král. A na závěr se ještě podíváme na kolbiště evropské politiky, kde brzo začne hra o to, kdo se stane příštím šéfem Evropské komise. Evropské politické strany do voleb vyslaly kandidáty na toto místo, ale ani vítěz nemá jisté, že se šéfem komise skutečně stane. V roce 2014 unijní lídři respektovali výsledek voleb a vybrali vítězného kandidáta Jean-Claude Junckera, ale podle základních smluv mohou vybrat, koho chtějí. Jak se teď situace má, objasní náš zpravodaj Viktor Daněk.
Lidovec Manfred Weber a socialista Franz Timmermans, dva z takzvaných špicenkandidátů, kteří mají největší šanci promluvit do toho, kdo v čele Evropské komise na podzim nahradí Jean-Claude Junckera. Podle projekcí týdeníku Politico a agentury Kantar Public totiž právě lidovci a socialisté nejspíš zůstanou po volbách největšími frakcemi v Evropském parlamentu. Vlivný německý europoslanec Manfred Weber se první debaty kandidátů na předsedu komise vůbec nezúčastnil. Dal přednost oslavě narozenin. Závěrečnou debatu už nevynechal. Weber v ní chválil svého předchůdce Junckera. Prohlásil, že chce Unii přiblížit lidem a na téma migrace zdůraznil potřebu ochránit vnější hranice, ale také převzít zodpovědnost a pomáhat Africe. Nizozemec Franz Timmermans, který co by eurokomisař vytáhl do boje proti polské justiční reformě, v debatách zmínil Českou republiku. Podle něj by se nemohla pyšnit
zastavit rekordně nízkou nezaměstnaností, kdyby nebylo evropských dotací. Střední Evropa musí být v otázce přijímání uprchlíků podle Timmermanse solidární s ostatními státy, nechceli návrat vnitřních hranic. Vůbec poprvé se do boje o místo předsedy Evropské komise zapojil i Čech. Jan Zahradil z ODS, ten původně systém volby šéfa komise z volebních lídrů evropských politických stran kritizoval.
Pro mě samozřejmě je to šance prezentovat a komunikovat náš program, naše principy do široké veřejnosti. My jsme ten systém nevymysleli, ale když už tady jednou je, tak tentokrát podle něj budeme hrát.
Uvedl Zahradil na začátku své kampaně. V debatách prosazoval Evropskou unii, která toho dělá méně, ale lépe. Politico i Kantar Public očekávají, že lidovci, socialisté i Zahradilovi konzervativci a reformisté ve volbách oslabí. Posílit by naopak mohli liberálové na jedné straně a euroskeptici, nacionalisté a populisté na druhé. Své kandidáty na místo příštího předsedy Evropské komise vyslalo do voleb celkem 7 panevropských politických stran. Vítěz ale nemá křeslo jisté.
My jsme se dostali do fáze, kde Evropská komise je spolitizovaná. Jednotliví členové mají stále nějaké politické komentáře a já si myslím, že jim to nepřísluší.
Prohlásil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na posledním summitu Evropské unie v rumunském Sibiu a podobný názor mají i jeho mnozí kolegové. Jsou to právě šéfové vlád unijních států, kdo jméno příštího předsedy Evropské komise Europarlamentu navrhne. Předem se ale shodli, že se tentokrát necítí být stranickými nominacemi vázaní. Z Bruselu Viktor Daněk, Český rozhlas.
A to bylo pro dnešek vše z pořadu, který vám jistě nabídne pohled na jeviště i do zákulisí evropské politiky i v nadcházejících týdnech. Na setkání u některého z dalších dílů se těší Štěpán Sedláček.